rahim habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka habeenimo ee radio isnaay waa isniin ay taariikhdu ku beegantahay 10ka maarso sanada 2025 qodobada caawa warka ku maqli doontaan waxa ka mid noqonaya kulan looga hadlayo horumarinta caafimaadka oo lagu qabtay magaalada Tanjuhar madaxweynaha Soomaaliya oo kulan la qaatay gudoomiyaha hay'adda cilmi baarista hidaha iyo dhaqanka gobolka Banaadir xildhibaanada golaha shacabka oo ansixiyay hindisa sharciyeedka canshuuraha dakhliga safiirka Soomaaliya ee waddanka Kenya oo daafuray masjid laga hirgeliyay xarunta safaaradaasi shir looga hadlayo xoojinta amniga oo lagu qabtay magaalada Baydhabo xarun caafimaad oo laga dhagax dhigay deegaanka Balibusle ee gobolka Mudug qoysas danyar ah oo ku nool magaalada Hargeysa oo la gaarsiiyay deeq raashina haweenka magaalada Beledweyne oo fursad shaqo abuur u noqotay ka ganacsiga alaabaha maacuunta hubinta sarifka iyo suuqada ayaa sidoo kale warka ku maqli doontaan
Soomaaliya waxa dhibaato badan ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qayb ka mid ah Soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaad saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heerkulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya dawlad goboleedyada iyo hay'adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta, isticmaalka bacaha iyo caagadaha, iyo wax walba oo wasakhayn kara hawada. Muwaadin, u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsaneyn ee arrimaha deegaanka.
Mar kale habeen wanaagsan dhageystayaal warkaanigu Cabdi Wahaab Cadu Maxamuud haya idin la socodsiin doona injineer Nuur Sheene ayaa ino farsameyn doona ku soo dhawaada warkii oo dhan kulan looga hadlayo horumarinta caafimaadka ayaa lagu qabtay magaalada Tanjuhar ee caasimada maamulka Hirshabeelle wariyaha Xaliima Cali Ibrahim ayaa warbixintan ino sii faahfaahinaysa
caafimaadka bulshada waa tiirka ugu muhiimsan ee nolosha waxaana goobaha caafimaadka ay door weyn ka ciyaaraan kor u qaadida adeegyada caafimaadka ee Jowhar marka laga hadlayo horumarka caafimaadka goobaha caafimaadku waxay yihiin xudunta bixinta daawooyinka talooyinka caafimaadka iyo kor u qaadida wacyiga bulshada ee ku aadan caafimaadka hadaba qaar ka mid ah bulshada qoyanada ah ee ku nool magaalada Jowhar ayaa wax ka weydiinay kaalinta ay goobaha caafimaadka ka qaadato horumarinta adeegyada caafimaadka ee magaalada Jowhar
waxay leedahay halista inuusan qofkii daawooyinkii wixiisan u fahmin la talina aan loo sameyn because qofka marka la talisid wuxuu fahmayaa qaabkii daawadii iyo wixii laakiin qofka hadaan uusan la helin aan la talinin daawooyinkii waxa laga yaabaa inuu si qaldan u isticmaalo ee caqabad kale meesha soo dhaawato caafimaad qofku waxay u saameyn karaan daawooyinka qaldan inuu qofkii halis galo sida in uu daawadaas qalad u ka yimid uu qofkaasi cudurro badan u keeno inuu u dhinta xataa daawooyinka qaldan soo waa inuu qasab u helaa daawooyin
waxay sabab u tartaa waxyeelo caafimaad dhimasho ama cudur uu qofka kasbado oo yacni cudur aan hore u qabin inuu qofka ku dhaco ayay sabab u tartaa ama saameyn ay ku yeelan kartaa in la iibiyo daawooyin dhacay ama tayadooda liidato waxay abaabuli karaan ololayaal wacyigelin ah bixinta buugaag yaryar oo sharxaya daawooyinka iyo la talin ku saabsan cudurrada sida sonkorowga dhiigkarka iyo fayraska HIV AIDS waxaa lagu hubin karaa iyada oo la adkeeyo xeerarka tayada la sameeyo kormeer joogto ah lana baaro daawooyinka ka hor inta aan la iibinin
Dhanka kale Sayid Cali waxa uu ka mid yahay dadka ka shaqeeya farmashiyada ku yaala magaalada Jowhar. Sayid Cali waxa uu ka mid yahay dadka ka shaqeeya xarumaha caafimaadka ee ku yaala magaalada Jowhar, waxaan wax ka weydiinay sida ay u shaqeeyaan.
Wayna u dhow yihiin oo ay ku dhex jiraan. Waxay sii karaan adeega adeega caafimaad si degdeg ah. Farqiga u dhexeeya farmashiyaha sharciga ah iyo midka aan sharciga ahayn waxa waa farqi aad iyo aad u weyn ayaa u dhexeeya, sababtoo ah farmashiyaha sharciga ah waxaa laga wadaa waa farmashiye uu furtay qof aqoonti leh, xirfadiina la yaqaana, ogne dhibaatooyinka ka imaan kara daawooyinkan uu bixinayo iyo faa'iidooyinka bulshada ee kala kulmi kara ama qofka uu siinayo. Farmashiyahan sharciga ahayn siro koobanna waxaa la yiraahdaa farmashiyaha sharciga ah.
Helitaanka daawo sax ah waa muhiim si loo hubiyo in bukaanadu ay heleen daaweyn ku habboon oo waxtar leh.
Madaxweynaha dalka Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan la qaatay gudoomiyaha hay'adda cilmi baarista hidaha iyo dhaqanka gobolka Banaadir. Cabdiweli Axmed Ilowli ayaa inoo sii faahfaahinaya.
Gudoomiyaha hay'adda cilmi baarista hidaha iyo dhaqanka gobolka Banaadir Cabdullaahi Sheekh Nuur ayaa gudoonsiiyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud saddex cilmi baaris oo ay ka mid tahay wax soo saarka aqooneed ee hay'adda cilmi baarista hidaha iyo dhaqanka gobolka Banaadir. Mid ka mid ah buwaagta ayaa si wanaagsan u faahfaahinaya dhibka maanduuriyaha uu ku hayo amniga iyo xasiloonida Muqdisho, halka buugga cilmi baarista labaad lagu soo bandhigay nadaafada Muqdisho iyo habka ugu wanaagsan ee bilicdeedii birisamaadka ku soo noqon karto. Buugga saddexaad ee uu gudoonsiiyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa isna diiradda lagu saaray Muqdisho iyo soo kabashadeeda amni, dhaqan iyo dhaqaale ee xilligan. Cilmi baarista saddexaad ee buuggan lagu wareejiyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa muhiimad u ah dhinaca horumarineed ee caasimadda dalka si uu ula jaanqaado dhinkeeda dunida loona helo caasimad ka horumarsan dhankasta.
Xildhibaanada golaha shacabka ayaa ansixiyey hindisa sharciyeedka canshuuraha dakhliga. Xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka dalka ayaa ansixiyey hindisa sharciyeedka canshuuraha dakhliga. Wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Biixi Iimaan Cige ayaa bogaadiyey xildhibaanada golaha shacabka ee ansixiyey hindisa sharciyeedka canshuuraha dakhliga, waxaana uu guddiga miisaaniyadda ee baarlamaanka dalka kaga mahadceliyey dadaalka iyo juhdiga ay ku bixiyeen akhrinta iyo ansixinta hindisa sharciyeedka canshuuraha dakhliga.
Caalamiin, ugu horreyn mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ugu horreyn guddiga miisaaniyadda iyo arrimaha maaliyadda oo shaqo fiican runtii ka soo qabtay, tacabna geliyey xeerka canshuuraha dakhliga, hadday timaado diyaarintiisii hore oo taladooda mar walba si joogtaa noola wadaagay, iyo hadda oo afamihii kala duwanaa runtii ay ilgaara u yeesheen si ay u hubiyaan inuu maslaxadda qaranka sharcigani u adeegayo, kobacana saldhig u noqonaya dhaqaalaha. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa runtii waqtiga ay geliyeen iyadoo rabadaan ah oo hawluhuna iska badan yihiin. Aad iyo aad baan u bogaadinayaa. Waxaa kaloo jeclahay inaan bogaadiyo golaha shacabka oo runtii iyaguna si xilkasnimo ah waajibkoodii qaran ee dastuuriga ha uga gutay. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Shir looga hadlayo xoojinta amniga ayaa lagu qabtay magaalada Baydhabo. Wariyahayaga Zaara Cabdi Xuseen ayaa inoo sii faahfaahinaysaa.
Gudoomiyaha degmada Baydhabo ahna duq magaalada Cabdullaahi Calwateen ayaa shir gudoomiyey shirka toddobaadlaha ah ee maamulka degmada Baydhabo. Kulanka ayaa looga hadlay xoojinta ammaanka guud ee magaalada inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, sidoo kale kor u qaadidda nadaafadda iyo dhisidda wadooyinka cusub ee magaalada Baydhabo iyo dardargelinta howlaha maalinlaha ah. Shirka ayaa warbixin loogu dhageystay gudoomiyeyaasha xafadaha magaalada Baydhabo, gudoomiyaha waaxda faydoorka nadaafadda magaalada, injineerada waaxda dhulalka iyo lamaha amaanka. Kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha xafadda Ishaah Ibraahin Aadan Cali, isagoo faahfaahin ka bixiyay ujeedka shirkan.
Shirka isbuuc laga hayay oo hoggaamiyay gudoomiyaha degmada Baydhabo mudane Cabdullaahi Cali Waateng yaana Sokoyni, shirku wali unku hadlaanay maadaama bili barakaysanay tii Ramadaan la ka jara, weliba la sii gudugalahay, wali warbixin guud qosiyaanay gudoomiyaha degmada Baydhabo shaqooyinka uu nahay oo nin egmada gudoomiyaha degmada Baydhabo in nadaafada iyo amniga ku shaqeyna bilaha Ramadaan inta la kajara si dardar ah uu ku shaqeyna gudoomiyaha degmada Baydhabo wali awaamir hooglanay faray in uu la shaqeyna laamaha amniga iyo nadaafada in uu ku shaqeyna hamin imaala uu idan jeefan oo uu xarumada dawladda oo maguli balaamaha amniga booliska rugoosha ee inuu hamiinki uu jeefan oo inuu idoogan hamiinki uu jeefan oo bulshadana shaqeyn ee gudoomiyaha degmada waa meel tasmi fari awaameerti uu noo daadan yaa geeku hadana wali uu mar la maad uu shirkii isbuuc lugahay oo gudoomiyaha degmada hoggaamiyay isbuuc kasta oo uu qof kaasana in qabsoome wali haninka dhamaaday si maslaha ee nabada dirdar guun gudoomiyaha ninku jeedisay hadal la shaqeey oo lamadan usbu u lahan shaqeey si ku hoogla inuu na shaqeeyo gudoomiyaha degmada Baydhabo ee fari awaamir lan la shaqeeysin xaris la laamaha amniga lan ka shaqeey bulshada nasin xaris la marka intaas gudoomiyaha degmada awaamir ee fari intaas ka gaba gabeysan shirkanana
shirkan ayaa qayb weyn ka qaadanaya sugida amniga magaalada Baydhabo iyo dib u soo celinta bilicda magaaladaasi
Arun caafimaad ayaa laga dhagax dhigay deegaanka Balibusle ee gobolka Mudug. Abdulwali Ahmed Hilooli ayaa inoo sii faahfaahinay.
Mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug ayaa dhagax dhigay xarun caafimaad oo ay baahi weyn u qabeen dadka deegaanka Balibusle ee gobolka Mudug. Dhagax dhigga waxaa ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada, maamulka degmada Wasiil iyo waliba mas'uuliyiin ka tirsan Galmudug. Ugu horeen waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah dadka deegaanka iyo gudoomiyaha deegaanka kuwaas oo tilmaamay in ay door wanaagsan ka qaateen hirgelinta xaruntani
waxaan joognaa deegaanka Liira Balbusle waxaan ka dhagax dhignay meeshii Balbusle ayaa waxa laga dhagax dhigay laba qol oo MCH oo caafimaad ah deegaanka maadaama aan waayahan aan iska dambeyno aan dib dhacsanayn waxaan isku baraarujinay ila anagu maadaama deegaanka aan nahay aan ku horumar gaarsiino deegaanka oo aan jaabkan isticmaalno oo aan laba qol MCH ah aan dadka gaarsiino inaan gacan jaabkan ka dhisno ilaahayna waa noo suurta galiyay ilaahay maanta wuxuu na makaniyay inaan ka dhisno laba qol oo MCH aan ka dhagax dhigno deegaanka Balbusle
waa mahasiin walaalaha saanta noogu dadaalaya ilaahay dadal qeyr qaban siyo anagu waa u baahanahay isbitaal waa u baahanahay daawo waa u baahanahay meel magaalo galaw u baahanahay ilaahay idinkiis waxaan rajaynaynaa sida ay noogu dadaaleen inay ilaahay ula qabto
dhinaca kale waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha degmada Wasiil iyo isku dubaha caafimaadka dowlad goboleedka Galmudug kuwaas oo dilmaamay dhagax dhiga xaruntaani inay qayb weyn ka qaadan doonaan horumarinta caafimaadka deegaanka Balbusle
salaam ka dib goobta waxaan joognaa deegaanka Balbusle waxaan ka dhagax dhignay sida gudoomiyuhu noo sheegay laba qol oo MCH ah oo u tala galeen bulshadan reer Balbusle in lagu gargaar degdeg lagu sameeyo marka kowaad horta waxaan maxaynaa gudoomiye shaqada aad isku xilqaanteen oo aad iskin xuq qabsay ma aragtay baartay dhagax dhigteen aad aan kaaga maxaynaa wasaaradda caafimaadka ugu horeeyay wasiirka madana Cabdiweli iyo agaasimaha caafimaadka runtii waxaan gaarsiinayaa in baahidiina waxaan gaarsiinayaa inaan suutasho sameysteen
waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaan joogno Balbusle waa ka dhex dhigayno laba qol MCH ah qaybta caafimaadka aad baan ugu faraxsanahay waa horumar yani ay isku xilqaameen oo runtii aad iyo aad deegaanka dadku noolna waxaan faahfaahiyay weeye tan maanta 150 ma ka dhigayna hadda maanta qana horumar tan uu ziyaadeey tahay midii tabada tabada la boqol oo si gaarsiin la ila awoodeena waa si gaarsiin waxa leenahay dheergelin bal wajeedna inaan dhaqaal laga badal laakiin dheergelin bal wajeedna inaan dheergelin dad dheergelino
waa markii ugu horeysay xarun caafimaad laga hirgeliyo deegaanka Balbusle ee gobolka Mudug
qoysas danyar ah oo ku nool magaalada Hargeysa ayaa la gaarsiiyay deeq raashin ah Cabdi Fattah Ahmed Macluu ayaa inoo sii faahfaahinaya
deeqdan raashinka ah ayaa loo qaybiyay qoysas gaar ah 306 qoys kuwaas oo ah qoysaska danyarta ah ee ku nool xaafadda Daami ee magaalada Hargeysa deeqdan ayaa ka timid madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Oro taasi oo lagu kaabayo dadka danyarta ah ee ku nool deegaanada maamulka Soomaaliland goobta lagu qaybiyay deeqdan raashinka ah ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha magaalada Hargeysa qaar ka mid ah xildhibaanada waxgaradka odayaasha dhaqanka dhallinyarada xaafadda Daami ee magaalada Hargeysa. Ugu horeyn, Cabdiraxmaan Axmed, gudoomiyaha magaalada Hargeysa oo madasha ka hadlay, ayaa bulshada ugu baaqay in ay iyaguna iscaawiyaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, tahayna waqtiga ugu wanaagsan ee qof la caabiyo.
Eedin xasuustay maalinta barakeysan ee ku jirta bishan barakeysan, walaalayaal, annaga dowlad hoose ka ahaan waa noo farxad in dadka iyaga baahan ee degan xaafadan Daami in deeqdani soo gaadho oo ay ka soo gaadho madaxweynahoodii ay doorteen iyagu. ilaahay idankiina saaxil dhibaanku sheegay rabadaanta rabadaanteeda innagoo sidan ka tamar fiican ayay kun iyo in ka badan qoys in wax la gaarsiiyo lagu guulaysan doonaa. madaxweynaha khayr allaha siiyo. waxaan walaalayaal intaa idinku darayaa waxaan ahaa kow raggii halkan ka odhan jiray waar ilaa aad matalaad ku yeelato golayaasha codkaaga la maqli maayo. waan idinka mahadnaqayaa walaalkay barkad inaad doorateen, isna waan uga mahadnaqayaa inaanu idin ilaawin oo har iyo habeen idiin girifgirif leeyahayn, isna waan uga mahadnaqayaa. isagaa codkiina qaaday, isagaa baahidiina sheegay, isagaa madaxweynaha gaadhsiiyey. intaa wax loo dhigaa miyay jirtaa? waxaan rajaynayaa dawaata la yidhi doorashada xilligeeda la qabanaya doorka dambana inay ka badato insha allahu tacaala, oo ilaahay idankii isagu hadduu baadina ugu celisaan golaha deegaankana aa keentaan mid idin ku matalo insha allah. waxaan idin odhanayaa dad wanaagsan baa tiino, aniga waa xaafadaydiio waan idin garanayaayo, ninkaanan garanaya abihii baan garanayaa, ka yar walaalkii baan garanayaa, taariikhda halkani leedahay nin garanaya baan ahay. halkan waxa yimaada oo isaga oo arrimaha iyaga yimaada nimaan aqoon. halkan dad wanaagsan oo sharaf badan baa degan, waanan ogahay raashin ka yar si sharaf leh oo bilaa hadala oon ciidanka dhib ku ahayn in qof walba intii uu xaqa u lahaa kaarkiisa ku qaadanayo gurigiisana nabad ku geysanayo.
qaar ka mid ah waxgaradka odayaasha dhaqanka iyo dhallinyaradii ka qayb gashay madasha lagu qaybinayay deeqda raashinka ah ee ka timid madaxweynaha Soomaaliland looguna talagalay dadka danyarta ah ee ku nool xaafadda Daami ee magaalada Hargeysa ayaa u mahad celiyay madaxweynaha Soomaaliland.
in maanta aynu joogno goobtii shalay toolay lagu aqbalay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland markii uu musharax ahaa, maanta waxa weeye keenay madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliland in uu aftiru sameeyo 360 qoys oo degan deegaanka Daami oo isugu jira agoon, rajay, danyar iyo dad aan waxba haysan.
madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi oo isagu ku deeqay raashinkaas maanta la gaadhsiiyey dadkeenna ah ee u baahnaa. run ahaantii inta in ka badan ayay u baahan yihiin, mar haddii intan la helay insha allahu tacaala intaa in ka badanna waa la heli.
madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi ayaan ugu mahadcelinaa raashinka uu soo gaadhsiiyey danyarta degan xaafadda Daami oo runtii waqti rabadaana oo ay u baahnaayeen afur soo gaadhsiiyey.
waxaa si habsami leh inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan u soconaya deeq bixinta iyo garbistaagga loo sameynayo dadka danyarta ah ee ku nool guud ahaan deegaanada maamulka Soomaaliland.
haweenka magaalada Beledweyne ayaa fursad shaqo abuur u noqotay ka ganacsiga alaabaha maacuunta. Xaliima Cali Ibraahim ayaa mar kale inoo sii faahfaahinaysa.
magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa si weyn looga dareemayaa dhaqdhaqaaq ganacsi oo xoogan, gaar ahaan suuqyada lagu iibiyo maacuunta iyo qalabka jikada. dhaqdhaqaaqani ayaa si gaar ah u sii kordhay bishaan barakeysan ee Ramadaan, iyadoo haweenka ganacsatada ahi ay fursad weyn u heleen inay macaamiil fara badan soo jiitaan. haddaba qaar ka mid ah ganacsatada ku nool magaalada Beledweyne ayaa ka warbixiyay isbeddelka ku yimid ganacsigooda xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan.
waqtiga loogu shaqada badan yahay, loogu dhaqdhaqaaqa badan yahay waaye Ramadaanka markuu soo galo iyo markay bilowga taadi ilaa soondheer oo kaleeto. laakiin way iska fiican tahay waqtiga keliya lagu xisaabtan waa bisha Ramadaan waaye. ilaahay qeyrkeedii barakadeedana soo xijiyo insha allah. wax kastaa u diyaarinay, macuuntii u diyaarinay, agabkii adigu soonka loogu talagalo oo dhan waa diyaar insha allah. suuqa dhaqdhaqaaqiisana waa iska bilowday, way fiican tahay, rajadanadu aad ay u fiican tahay insha allah. si fiican waxbarashada haday tahay, haday jaamacada tahay, haday nolosha kale tahay, si fiican
waxaan ka ganacsadaa qaybta maacuunta. Alxamdulillaah, waa ku nabad qabnaa, Ilaahay baa nagu gargaaray, meeshaasaan isaga nabad qabnaa. Ganacsatada maacuuntan ka mid ahay qaybta dukaanleyda, aadaynaa nagu gatantaa. Meeshaasaan joogna waan iska wanaagsanaa, marka wa isaga fiicana. Wixii aan hayna iyo wax lagu soo darayo oon ka mid ah ayaan rabnaa inaan ka iibino. Marka Ramadaan kariib aan leenahay, Muqdisho, Boosaaso ay ka kala imaataan. Waxaan ku doortay qof ilmooley aan ahay, ilmihii kamaag dheeraan karno, ganacsi kale oo hadda noo babacan oon galnana ma jirto. Oon ganacsigii magaalada laga ganacsado ay sideedaba dumarka ganacsadaan waa dharka, maacuunta iyo wixii khudaaraho la halmaalo iyo bagaash. Marka kulley tana aniga doorbida. Nololka reeskayga waan ka maareeyaa, inkasta aysan maareynta ayn marna ina wada xadididayn, marna way xadidaa marna ma xadidi karto. Goobta ganacsiga inta ugu badan 2 saac ayaa ugu horeyso, ilaa 3 saaca ugu dambeysaan furnaa, 12-kana waa xirnaa.
Suuqyada maacuunta ee magaalada Beledweyne ayaa si weyn u camiran, waxaana haweenka ganacsatada ay ka faa'iideysteen fursadda kobaca ganacsi ee Ramadaanka iyadoo loo adeegsanayo xeelado ganacsi oo casri ah. Haweenka ganacsatada ahi waxay helaan fursado muhiim ah oo dhaqaale oo kor u qaadaya noloshooda iyo tan bulshadaba.
Weli warka habeen raadiyo Isnaayo magaalada Jawaar ayaa dhageysanaysaan. Markana xubinta sarifka iyo suuqyada, wariyaha ayaga Cabdi Fataax Axmed Macluw ayaa inoo soo jeedinaya.
Xubinteena sarifka iyo suuqyada, sarifka lacagaha qalaad boqolka dollar Mareykanka ah ayaa suuqyada magaalada Jawhar qabashadiisu waxa uu ka marayaa 2,900,000 oo shilinka Soomaaliga, halka bixinta uu yahay 2,900,060 oo shilinka Soomaaliga. Qiimaha maciishada iibka 25 kilo ee bariiska Xamsaha ah ee suuqyada magaalada waxa uu marayaa $28, 25 kilo ee bariiska safariga ah waa $16, halka 25 kilo ee bariiska dalka uu marayo $375,000 oo shilinka Soomaaliga. 25 kilo ee burka waxa uu marayaa $15, 25 kilo ee sonkorta waa $19, halka 10 kilo ee baastada ay suuqyada magaalada Tani Jawhar ka marayso $10. 20 liter ee saliida waa $17, koombada galleyda ah waa 4,000 oo shilinka Soomaaliga, halka digirtu ay tahay 35,000 oo shilinka Soomaaliga.
Gudaan dhageystayaal, warkeenni caawa inta ayaan ku soo gabagabeynayaa. Warkaani waa Cabdiwahaab Cadow Maxamuud ah, ayaa nila socodsiinayay. Injineer Nuushiine ayaa inoo farsameynayay. Intaan warka warkiisa xiga dib u kulmi doono, waxaan dhigka tigaynaa sida iyo nabadgelyo. Ciddii warka naga siiyay waxaa dib kaga daalacan kartaa websaytkeenna Radio Isnaay dooday soo barteena Facebook Isnaay Radio, YouTube-keena Radio Isnaay. Tan iyo kulantideena dambe, nabadgelyo.